Jak významné je, že Donald Trump o Vánocích telefonoval premiérovi Andreji Babišovi. Jak velké budou letos povánoční slevy a jaký byl rok 2025 ve filmové a televizní tvorbě? Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v pátek telefonoval s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Oznámil to na sociálních sítích.
Představte si, co se mi stalo. Volal mi americký prezident Donald Trump. Ano, dobře slyšíte. Normálně mi zavolal, když jasně jsme to připravovali několik dnů, ale já jsem tomu nevěřil až do poslední chvíle, že mi zavolá. No a dlouho jsme se bavili o válce, o migraci, o Evropě, o V4, o naší návštěvě s Monikou 7. března 2019.
Babiš taky řekl, cituji, pro nás, pro Českou republiku je to dobrá zpráva, že na druhý svátek vánoční americký prezident zavolá právě k nám. Žádné podrobnosti další ale nedodal. My jsme teď ve spojení s amerikanistou Krištofem Kozákem z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobré poledne vám i posluchačům.
Jaký je to signál z Bílého domu? Volá Trump všem evropským státníkům, kteří se ujímají funkce?
V podstatě je to taková diplomatická slušnost. Nicméně u Donalda Trumpa on tyto diplomatické slušnosti jako nepříliš dodržuje, takže je určitě dobré, že si vzpomněl na Andreje Babiše. A myslím si, že vlastně Andrej Babiš je poměrně zajímavá geopolitická nevěsta, protože vlastně jeho zvolení uvítali i v Rusku. A Donald Trump věří, že vlastně se dokáže s Andrejem Babišem na spoustě věcech dohodnout.
Možná bychom měli poznamenat, že Donald Trump mluvil ve stejný den také s polským prezidentem Karlem Navrockým. Jak to souvisí?
No určitě to souvisí s tím, že vlastně Karel Navrocký je konzervativní v podstatě sympatizant Donalda Trumpa a zejména prostě ve světle Trumpových pokusů o ukončení konfliktu na Ukrajině, tak vlastně ta polská, česká, maďarská pozice je důležitá. Takže myslím si, že tento region a i tito politici, kteří vlastně jsou Donaldu Trumpovi nakloněni, tak jsou pro Bílý dům relativně zajímaví a rozhodně stojí za to strávit pár minut po telefonu, protože myslím si, že jim bylo konkrétně o čem hovořit.
Rozhovor se podle Babiše připravoval několik dnů, do poslední chvíle prý nevěřil, že se uskuteční. Jak se takové telefonáty chystají?
Tak je to vlastně standardní diplomatická práce. Myslím si, že na tom spolupracuje české velvyslanectví, americké velvyslanectví. Skoordinují se vlastně ta hlavní témata, ty hlavní body. Takže, ale myslím si, že zrovna ten vlastně takový osobní přístup Donalda Trumpa ke světové politice, tak během toho telefonátu přesně se mohli klidně odchýlit. Vzpomněli si na společné zážitky z návštěvy, pozdravovali manželky, takže i když to je vlastně předem připravené, tak jako dojde i na takovou tu osobnější rovinu, zejména myslím si, že v případě Donalda Trumpa.
Jakou váhu má v tomto Trumpově angažma nákup amerických F-35, který před volbami šéf hnutí ANO opakovaně kritizoval?
No, já si myslím, že asi Andrej Babiš je jako velký pragmatik, takže se mu jako trochu hodí Američany znejisťovat ohledně tohoto obrovského projektu. Ale myslím si, že jako je v tomto zatím velmi, velmi opatrný, ale nechává si tam ta zadní vrátka, kdyby se situace nějakým způsobem posunula, tak by mohl začít kritizovat i tento nákup, ale myslím si, že je to jako, zatím to nevypadá, že by ten kontrakt byl nějak vážně ohrožen, ale jako je to určitě jeden z klíčových bodů teďka toho vojensko-ekonomického přátelství se Spojenými státy.
Jak by se tady dali vystihnout osobní vztahy Trump-Babiš? Vy už jste o tom stručně mluvil.
Tak já si myslím, že aspoň na určité úrovni oni si oba rozumějí. Oni jsou oba oligarchové, kteří se prostě dostali do politiky v podstatě jako tak mimochodem. A to znamená, že oni jako o některých věcech uvažují podobně. Myslím si, že přesně oba nemají rádi moc vlezlé novináře. Oba jako nemají rádi, no, potom jako i například ty migranty, v tom se taky shodnou, takže i když ten vztah je prostě relativně pragmatický, tak jako na té osobní úrovni toho porozumění a toho, co je potřeba udělat za nějaké obchodní a bezpečnostní díly, tak myslím si, že si mohou poměrně dobře rozumět.
A jaké jsou momentální česko-americké vztahy? Naposledy byl český premiér, tedy Petr Fiala z ODS v Bílém domě v dubnu 2024, kdy ho přijal tehdejší prezident Joe Biden.
Ty americko-české vztahy jsou velmi dobré. Přesně Česko podporovalo jako skoro jediná evropská země Spojené státy v otázce Gazy. To znamená, že ta snaha udržovat ty jako vztahy dobré tam je. Nicméně je potřeba přiznat, že prostě prezident Petr Pavel jako není, i když je teďka vlastně diplomaticky velmi opatrný, tak osobnostně a osobně to není vůbec jako žádný fanoušek Donalda Trumpa. To znamená, že jako s nástupem Andreje Babiše se vlastně jako taková ta pro-trumpovská pozice, tak se dostane ještě více do popředí. To znamená, že potenciálně ty vztahy mají rozhodně potenciál se ještě prohloubit, například i v té energetické oblasti. Budou se možná stavět prostě nové jaderné elektrárny, možná to bude stavět americký Westinghouse. Takže ty konkrétní možnosti té spolupráce tam jsou a jsou vlastně i diplomatické, že v těch diplomatických snahách ukončení toho konfliktu, tak ta pozice tady těch vlastně v podstatě ohrožených zemí, tak ta je jako není klíčová, ale je velmi důležitá.
To byl amerikanista Krištof Kozák z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuju, nashledanou.
Díky moc za pozvání, hezký den.
Po 2,5denní sváteční přestávce se dnes znovu otevřely všechny obchody a začaly tradiční povánoční výprodeje. Potrvají většinou do půlky ledna. E-shopy začaly se slevami o něco dřív, některé už na Štědrý den. Do kamenných obchodů se lidé dnes vydávají taky vracet nevhodné vánoční dárky. U telefonu je Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak velké slevy se dají letos čekat? Po loňských Vánocích obchodníci nabízeli až 80% v průměru, to podle ČTK bylo 45%.
Ty slovy budou podobné, protože každý obchodník se snaží vyprázdnit si sklady před jarní sezónou. Největší slevy budou na oblečení, protože tam je potřeba dostat pryč co nejvíc zimního oblečení, neskladovat ho nebo ho nevracet, takže ten, kdo si dokázal počkat, dal si pod stromeček třeba jenom příslib toho, že si koupí něco hezkého na sebe, tak počínaje dneškem může výrazně ušetřit.
Zlevní se teď do Silvestra nějak výrazně i potraviny, kromě těch vyloženě vánočních?
Určitě zlevní, protože ten silvestrovský nákupní košík je potom štědrovečerním druhý největší v celém roce. Všechny obchody se chystají na ten boj právě o tenhle ten velký silvestrovský nákup a budou k tomu mít připravenou spoustu konkrétních slev na věci, které lidi mají rádi na Silvestra. Vidíme, že pořád platí to, že Češi milují chlebíčky na Silvestra, pomazánky, takže možná to nejatraktivnější, co je, tak je kromě alkoholu sleva na česnekovou pomazánku.
Největší zájem bývá, jak už jste řekl, o oblečení a elektroniku. Někteří obchodníci se dokonce připravují, že budou organizovat fronty. Vyplatí se podle vás vyrazit co nejdřív nebo si počkat, protože míra slev může ještě růst?
Pokud víte, co chcete, tak má smysl nakoupit to teď v následujících 5-10 dnech, protože zase nikdo nemá sklady přeplněné, obchodníci se snaží odhadovat, kolik dokáží prodat a často to, co je ve slevách, tak už je k dispozici jenom v několika málo kusech. Takže pokud víte, že chcete něco konkrétního, má smysl podívat se, jaké slevy se nabízejí počínaje dneškem.
Od roku 2023 platí pro vyhlašování slev přísnější pravidla, která mají zabránit klamání zákazníků, kdy prodejce nejdřív cenu zboží uměle zvýší. Jde hlavně o to, že sleva se musí počítat z nejnižší ceny zboží za předcházejících 30 dnů. V letošním druhém čtvrtletí zjistila Česká obchodní inspekce porušení tohoto zákona u skoro 45% obchodníků. Zákazníci se tedy asi musí znovu mít na pozoru i při současných slevách.
Určitě je důležité podívat se na tu nejnižší cenu za posledních 30 dní, ale u těch větších nákupů dává ještě možná větší smysl podívat se na různé internetové srovnávače, jak se ta cena vyvíjí dlouhodobě, protože to může ukázat, jestli je to skutečně výhodný nákup. Ta regulace za těch posledních 30 dní pomohla u řady e-shopů, které přesně třeba na 2 hodiny v noci navýšily cenu, ale díky internetovým srovnávačům je velmi dobře vidět, jestli je ta sleva skutečně výhodná a pokud je o takhle velký nákup v řádu třeba 1000 korun, tak určitě bych se díval na ten dlouhodobý vývoj ceny.
Některé obchody prodloužily kvůli tomu, že přes Vánoce bylo zavřeno i lhůtu pro vrácení zboží. Jaké jsou podmínky pro vracení nakoupených věcí, třeba i nevhodných dárků?
Pokud člověk ten dárek koupil přes e-shop, tak tam má právo do 14 dnů to zboží vrátit bez udání důvodu, nemusí vůbec vysvětlovat, proč ho vrací. Ale pokud ho koupil v kamenném obchodě, tak tam vlastně záleží jenom na tom, jestli obchodník chce ten výrobek přijmout zpátky. Je to čistě jeho dobrovolné rozhodnutí. Řada obchodů to dělá, protože ví, že ne vždycky se Ježíšek trefí. Ale důležité je třeba u oblečení, že nesmí být sundané cedulky, u bot nesmí být špinavé, aby vlastně nebylo vidět, že v nich někdo chvíli chodil, pak je chce vrátit. A dává určitě smysl, i když ty dárky nakupuju před Štědrým dnem, zkontrolovat si třeba, jestli obchody už dopředu nabízejí možnost vrácení dárku, pokud se člověk netrefil v tom nákupu.
Jak obchodníci hodnotí předvánoční sezónu?
Byla určitě výrazně lepší než ta loňská. Je vidět, že lidi už přestali být nervózní, přestali se bát ekonomické situace. U nákupu jídla jsme viděli nárůst té průměrné útraty na štědrovečerní nákup zhruba o 10%. Co se týče dalších nepotravinových nákupů, tak tam ten nárůst byl zhruba 15 až 20%. A především ten nárůst byl vidět v tom, že lidé sahali po vyšší kvalitě. Nebylo tak, že by kupovali více drobných dárků, ale spíše se koupili jednu hezkou, drahou věc a to je možná ta zásadní změna. V minulosti lidi rádi nakupovali objem, ale poslední roky se Češi naučili dívat se na kvalitu.
Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. Děkuju, nashledanou.
Díky moc, krásný den všem.
Nejsledovanějším televizním pořadem byla na Štědrý den nová pohádka České televize Záhada strašidelného zámku. Vidělo ji 2 290 000 diváků starších 4 let. Je to přes 58% všech lidí, kteří měli po 19. hodině zapnutou televizi. Sledovanost tak byla vyšší než u loňské premiérové pohádky Tři princezny. Návštěvnost kin za minulý víkend ovládl třetí díl epické ságy Avatar s podtitulem Oheň a popel. U telefonu je filmová publicistka Iva Čermák-Přivřelová. Dobrý den.
Dobrý den.
Štědrý večer s televizní pohádkou, ačkoliv tedy podle předválečního průzkumu mělo v úmyslu si pustit ještě asi o 10% diváků víc. Asi není čistě český nebo středoevropský fenomén, co myslíte?
Řekla bych, že možná není, že přece jenom Vánoce tak jako nabádají k tomu potom sednout si k televizi, zapnout si televizi, jíst to cukroví, trochu si odpočnout, potom trochu přejedení se na štědrovečerní večeři.
A to, že diváci jsou konzervativní a rádi se dívají pořád na to samé, to platí nejen u nás, ale třeba ve Velké Británii, kde je nejpopulárnějším vánočním filmem komedie Sám doma a následuje akční snímek Smrtonosná past jako vánoční. Mají to nové pohádky u diváků o to těžší?
Já myslím, že záleží, pro někoho je ta tradice zapnout se právě tu novou štědrovečerní pohádku a pak budou všichni právě sledovat, ať už je, to, je tam ta pohádka jakákoliv. A někdo má ty své oblíbené filmy, které si rád připomene každý rok znovu.
Závěr roku svádí k bilancování. Máte osobní žebříček toho nejlepšího, co letos v české a světové kinematografii vzniklo? Jak vypadá váš osobní top 5?
Nejsem si jistá, jestli vlastně se tak ty žebříčky ještě pořád moc dělám, nicméně z těch českých nebo československých věcí by tam určitě byl Otec Terezin Votové, který vlastně velmi těžké téma dokázal podat filmově zajímavou a takovou jako lidskou, vlastně i citově velmi angažovanou empatickou formu, a který měl i úspěch zahraničí, protože byl premiérován na festivalu v Benátkách. A pak by mě také zaujalo, že se do kin dostali několik filmů, které vyprávěly také velmi empaticky o péči a o životě dětí s handicapem, nebo těch pečovatelů. A z těch tří filmů asi jsem nejvíc ocenila také dokumenta druhá. A musím říct, že bych vyzvedla dokument, který vyhrál už loni teda festival v Jihlavě, Dům bez východu, který je takový vlastně až thrillerový, ale podobně beznadějný portrét jedného skutečného případu obchodu vlastně se sociálním bydlením v Brně. A je to opravdu tak jako velmi strhující vlastně příběh skutečný, který je i natočen takovým způsobem, že má takové zvraty, které nečekáte a je velmi jako drsný.
A nějaký výjimečný počin v rámci světové kinematografie?
Si myslím, že zase pro mě nebyl nic velmi jako zásadního. Já se tady víc orientuju na tu festivalovou kinematografii a v podstatě možná bych vyzdvihla. Je zajímavé, třeba kolik se na Oscarový shortlist dostalo filmu s palestinským tématem a z těch zase je velmi silný taková jako vlastně rekonstrukce skutečného případu Hraná, Hlad Hind Rajab, který k nám přijde, který byl také premiérován v Benátkách a podle mnohých hlasů ho měl ten festival i vyhrát a získal tedy tu druhou cenu a ten přijde teda k nám do kin tento rok, respektive příští rok, takže to pak doporučuji, je to taky velmi těžké téma, ale velmi silný zážitek.
Stojí něco za zaznamenání z vašeho pohledu v letošní televizní tvorbě?
Z televize já bych z těch českých věcí, mě zaujaly Potížistky, takový dokumentární seriál nebo série České televize, která byla i na i vysílání a která je tam dostupná stále a je to takový vlastně hravou formou podané feministické témata, která jsou stále velmi aktuální a vlastně připomene, jak aktuální bohužel stále jsou. A z těch zahraničních seriálů potom pro mě jako vlastně byl vrcholem Urgent, který je dostupný na HBO Max a který bude za chvíli mít druhou sérii, ale to hlavně i proto, že já jsem faninka Pohotovosti, takže to byl takový návrat těch dobrých lékařských seriálů do 21. století.
A jak se v oblasti audiovize prosazují streamovací platformy?
Určitě čím dál tím víc, záleží velmi také, že streamovací platformy mají hodně peněz, takže to se projevuje v tom, že se potom dokážou samozřejmě udělat třeba právě tu Oscarovou kampaň, dokážou prostě obchodovat s tím s hvězdami, přitlákat hvězdy, přilákat dobré režiséry a i když si myslím, že třeba na Netflixu letos ty velké filmy, které oni právě třeba premiérovali v Benátkách, byly tam plné hvězd, plné režisérských jmen, tak vlastně už bylo trošku vidět, že ta jména se prosazují míň a ta jejich kreativní vize, třeba Frankenstein, Guillerma del Toro, kde del Toro vidět moc není a je to mnohem víc takové netflixovské dílo, které vlastně obrušuje hrany a má to být taky mainstream pro všechny, který není náročný a to pro mě je taková trošku varovná zpráva s tím, aby opravdu těm velkým platformám pak nešlo jenom o trh skupování všeho možného a vlastně to, že sice tvůrcům dávají peníze, ale k dílům, které už taky prostě nevypadají velmi odvážně.
Jak víte přísliby filmové a televizní tvorby v roce 26? Vejdeme se do půl minuty.
Těžko říct. Řekla bych, že se bude zase právě v co se týče televize určitě budou pokračovat spíš trendy, možná ve filmu u nás víc přesazují žánry. V televizi hodně pořád zasází na kriminální případy podle skutečnosti. Myslím, že tohle pokračuje stále a hodně se to bude orientovat na diváky.
A nějaké velké očekávání v tom příštím roce?
Tak samozřejmě nový film Robina Estlunda, jsou nové filmy těchto velkých, jako nové filmy Christophera Nolana, a myslím, že Nolan je ještě pořád záruka originálního přístupu, takže na tom se těším.
To byla filmová publicistka Iva Čermák-Přivřelová. Děkuju, naschledanou.
Naschledanou.
Tolik polední.